Slăvit să fie Domnul și pentru seara aceasta pe care o avem din partea Lui să ne bucurăm împreună și mulțumim Domnului pentru fetele care au slujit în această seară atât de frumos și de minunat înaintea noastră. Dumnezeu să le binecuvinteze cu talentul și cu darul folosit în slujba Lui. Am dorit și în această seară să privim în continuarea studiului nostru, vorbim despre biserică. Încercăm să reașezăm ceea ce înseamnă biserică din punctul Bibliei de vedere în inima și în mintea noastră și suntem într-un moment de tranzit între imaginile pe care Biblia le prezintă cu privire la biserică și subiectul pe care ne pregătim să-l tratăm și anume închinarea din biserică. Subiect foarte important care nu poate fi tratat cu foarte multă ușurință. În acest tranzit am încercat să arăt ce importantă este atitudinea noastră față de casa Domnului. Săptămâna trecută am avut în atenția noastră Psalmul 92, care vorbea despre cei plantați în casa Domnului, despre cei ce sunt sădiți în casa lui Dumnezeu și care, sădiți fiind în casa lui Dumnezeu, au ocazia să îl înalțe pe Domnul, au ocazia să fie înveseliți de Domnul, au ocazia să fie întăriți, să li se împlinească rugăciunile chiar înaintea ochilor lor și multe alte beneficii pe care le au cei plantați în curțile casei lui Dumnezeu, cei plantați în casa lui Dumnezeu. În această seară ne ocupăm de o porțiune din Psalmul 27, un psalm al siguranței, un psalm, o cântare a siguranței. Am predicat psalmul acesta undeva în primăvara acestui an, încercând să privim spre David, omul lui Dumnezeu, care zice, atunci când Dumnezeu este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Și face câteva presupuneri, războaie, cei răi înaintează, toate celelalte lucruri foarte ciudate și foarte aprige, spune el, nu am teamă de absolut nimic. În această seară nu este intenția mea să mă ocup de Psalmul 27 în întregimea lui, care este un psalm al siguranței, care începe cu certitudinea pe care o are psalmistul, apoi continuă cu această cerere pe care o are, pentru că spune el, un lucru cer de la Domnul, apoi continuă cu căutarea lui, zice el, inima mea, îmi zice, din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și apoi este chemarea lui, Doamne, te chem. Și în chemarea lui sunt o mulțime de lucruri pe care omului Dumnezeu David le așează în dorințele lui printre celelalte lucruri. În această seară însă e limpede că versetele pe care le-am citit sunt explozia unui suflet care trăiește cu pasiune pentru casa lui Dumnezeu. Săptămâna trecută eram plantați în casa lui Dumnezeu și nădăjduiesc din toată inima că înțelegem și suntem sădiți în curțile casei Domnului. În această seară vrem să vorbim despre cel care are plăcerea și pasiunea după casa lui Dumnezeu. Pentru că în versetele pe care le-am citit este evident această pasiune pe care David o are pentru casa lui Dumnezeu, pentru locul acela special unde se adună pentru ca în închinare împreună cu alții să îl cinstească și să îl laude pe Dumnezeu. E important să vorbim despre pasiune, foarte important, mai ales când suntem într-o vreme în care mereu se ridică următoarea întrebare. De ce ne-am obosit mereu să mergem la biserică? De ce? Ascult oameni vorbind în toate părțile. Și vineri seara, și duminică dimineață, și duminică seara, și la sărbători în ajun, și în prima zi, și în a doua zi. De ce ne-am obosit să mergem la biserică? Și când venim să discutăm despre lucrul acesta, se întâmplă una din două. Și în lumea în care noi trăim astăzi, amândouă lucrurile le vedem foarte clar. Poate unul mai tare ca celălalt. Pe de o parte, bisericile se luptă din răsputeri să-i atragă pe oameni pe ușa din față. Să vină la biserică cât mai mulți. Și pentru asta, unele dintre bisericile noastre sunt în stare de orice. Pentru că, nu-i așa? Scopul? Scuză? Mijloacele? Omenește vorbind, e adevărat. Biblic vorbind, e un păcat. Mare păcat. Da, nu ăsta e studiul meu în această seară. Despre asta discutăm cu altă ocazie. Ce vreau să subliniez este că, fiindcă a dispărut aproape total această pasiune pentru a merge la adunare, pentru a sta împreună cu credincioșii, pentru că această îndeletnicire a noastră în programul nostru are atâtea alte concurențe. Am putea face atâtea alte lucruri. Studenții, elevii, ar putea învăța în vremea asta. Ce rost are să meargă la biserică? Oamenii care știu să facă bani, pot face bani mulți în două ore. De ce să meargă la biserică? Oamenii care au de făcut curățenie pe acasă și de rânduit niște lucruri, de ce să meargă la biserică când în două ore poți să faci extraordinar de multe lucruri? Ce rost are atât a mers la biserică? Întrebare la care unele dintre biserici încearcă să răspundă prin schimbarea aproape a tuturor lucrurilor. Dacă intrați astăzi într-o biserică modernă, nimic nu mai arată cum suntem noi obișnuiți să arate o biserică. Toate lucrurile sunt schimbate. De la arhitectură, de la așezare, de la rugăciune, dacă există, că în cele mai multe nu există, că rugăciunea nu... Noi știm asta, am văzut și la noi, vedem și în alte părți. Orele de rugăciune nu sunt cele mai aglomerate ore. Sărbătorile sunt cele mai aglomerate și cele mai frecventate servicii. În rest, orele de rugăciune sunt cele mai puțin frecventate servicii și asta se întâmplă și unii sigur pentru ca să elimine plictiseala asta și au eliminat și această idee. Iată de ce este important să discutăm despre pasiune. Pentru că de cealaltă parte există oameni care nu vor obosi niciodată să meargă la biserică. Există oameni care niciodată nu vor zice, dar de ce atâta biserică? Există oameni care au atâta pasiune pentru prezența în casa lui Dumnezeu, încât nu vor cere niciodată nimic atractiv, nimic deosebit, nimic special. Când se va deschide ușa, ei vor fi mereu acolo. Pentru că e pasiune. Întrebarea este, dintre care facem noi parte. Mergem la biserică și la adunare și la închinarea publică pentru că este pasiunea noastră să ne adunăm cu ceilalți credincioși și să cinstim numele lui Dumnezeu? Sau mersul la biserică este un pic mai greoi, ar trebui să fie cât mai puțin posibil, pentru că astfel să ne găsim noi locurile noastre și modalitățile noastre, să facem noi lucrurile așa cum ne plac nouă, astfel încât, definind poziția pe care ne aflăm și locul în care ne aflăm, vom descoperi că multe dintre lucrurile referitoare la biserică se schimbă. Și cred că aici este adevărata problema zilor noastre. Pasiunea pentru casa lui Dumnezeu s-a stins. S-a stins. Sigur, distracția interesează pe oricine. Nu-i mare lucru. Orice sală se umple când oferi un spectacol. Orice sală, oriunde tot, mai ales când îl dai pe gratis. Îl dai pe gratis, cine nu merge? Trebuie să ai un nume, un afiș, și gata-i, lumea se îmbulzește. Dar ea nu-i biserică. Și pasajul pe care l-am citit este un pasaj care indică inima unui om în care pasiunea pentru casa lui Dumnezeu este absolut reală. O pasiune care aș dori ca Dumnezeu să o așeze și în inimile noastre. Dacă este, Dumnezeu să o facă mai fierbinte, ca să folosesc expresia textului. Dacă nu este, Dumnezeu să o așeze acolo. Pentru că, și cu asta intru în textul meu, singura rațiune de a fi aici în această seară ar trebui să fie pasiunea noastră pentru casa lui Dumnezeu. Subliniați câteva aspecte pe care le atinge textul. Mai întâi, intensitatea acestei pasiuni, care este exprimată în primele două expresii ale versetului 4. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Mai întâi, subliniați concentrarea care indică această intensitate. Zice el, un lucru cer de la Domnul. E foarte interesant că dacă mergeți mai departe, dincolo de versetul 7, cere și alte lucruri. Învață-mă, nu mă lăsa, povățuiește-mă. Mai are și alte lucruri pe care le cere înaintea lui Dumnezeu. Dar în această porțiune este intenția lui de a arăta cu câtă intensitate își dorește el casa lui Dumnezeu. Atât de mult și-o dorește încât zice un lucru cer de la Domnul. Și vă spun ce m-am gândit eu pe loc când am citit această expresie. M-am gândit dacă eu aș avea ocazia să aleg dintre toate lucrurile pe care le cer lui Dumnezeu, unul. Să zic, uite, eu mă rog pentru 100 de lucruri, dar din astea 100 de lucruri, dacă Dumnezeu nu-mi dă 99 și îmi dă unul singur, uite, ăsta vreau să fie. Care ar fi? Mă înșel că foarte mulți dintre noi s-ar gândi să pună lângă un singur lucru cer de la Domnul. Ideea să locuiesc în casa Domnului. Și totuși, imaginea aceasta, concentrarea aceasta, ierarhizarea aceasta, dacă vreți, pe care David o așează, indică această intensitate a pasiunii lui. Aici nu vorbim despre un om care, printre altele, îi place și la casa lui Dumnezeu. Aici vorbim despre un om care, deasupra tuturor lucrurilor, are o pasiune. Un singur lucru își dorește cu toată inima lui. Și vine al doilea cuvânt care îl întărește pe primul, pentru că zice și doresc, și îl doresc fierbinte. E o expresie foarte interesantă, o expresie pe care noi toți ar trebui să o înțelegem. Pentru că ce înseamnă fierbinte? Când vorbim de ceva fierbinte, vorbim de ceva ce lasă urme. Vorbim de ceva ce lasă cicatrice. Vorbim de ceva ce se face remarcat. Când ceva fierbinte ne atinge, rămâne urmă. Mi-aduc aminte când am avut accidentul acela în grădină și am fost ars, că așa, parcă, nu știu, necunoștință, am stat liniștit, am crezut că nu-i nimic grav. Și am stat acasă o vreme, până când am sesizat că lucrurile erau atât de grave încât nu se mai putea. Și am ajuns, și nu numai că am ajuns să fiu tratat, am ajuns să fiu internat în spital, pentru că lucrurile erau foarte grave. Pe moment nu mi s-a părut că e ceva foarte grav, dar în câteva ceasuri, când s-au văzut toate arsurile și toate complicațiile care au început să apară, am înțeles că lucrurile nu stau foarte bine. Ideea aceasta de fierbinte este ideea care amplifică intensitatea pe care omul acesta vrea să ne-o transmită în seara aceasta. Nu numai că dintre toate lucrurile pe care le cere de la Dumnezeu, ăsta ar fi în capul listei, ăsta ar fi unicul lucru pe care l-ar cere de la Dumnezeu, dar în același timp spune el, lucrul ăsta îl doresc fierbinte. În alte cuvinte, nu pot fără el. Fără foarte multe lucruri pot. Dacă sunt alte lucruri pe care Dumnezeu nu mi le dăruiește și la care Dumnezeu nu-mi răspunde, se poate. Dar ăsta? Ăsta mi-l doresc fierbinte. Și vă spun eu, când îți dorești ceva fierbinte, nimeni nu te poate opri. Dar absolut nimeni și absolut nimic nu te poate opri să pui mâna pe lucrul pe care ți-l dorești fierbinte. Când mă gândesc astăzi, la motivele pentru care o mulțime de credincioși nu se mai duc la biserică și la casa lui Dumnezeu, sunt de-a dreptul uimiți. E interesant. E problema zilei noastre de astăzi. Intensitatea acestei pasiuni. Aș dori ca fiecare dintre noi să o înțelegem. Și mai ales aș dori ca fiecare dintre noi să o simțim în inimile și în viețile noastre. În al doilea rând, observați conținutul acestei pasiuni. Textul zice, aș dori să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. O altă expresie, foarte interesantă. Prima, aș dori să... Ce înseamnă să locuiești? Observați, ideea de a locui nu este ideea de trecere, nu este ideea de viteză, nu este ideea, mergem, facem repede ce trebuie făcut și înapoi acasă, că avem treabă. Nu. În pasiunea lui, omul acesta zice, aș vrea să locuiesc. Și evident că ideea de a locui aici nu e chestie ca să-și ia mobila și să se mute. De fapt, o să vedem imediat, pentru că apare o problemă în textul nostru, nici nu exista o casă a lui Dumnezeu atunci. Era un cort. Un cort pe care l-au făcut și la care se duceau să se închine, astfel încât dacă ai face o comparație între ce a însemnat casa lui David, castelul în care locuia David, și cortul în care se închinau, nu cred că suferă comparație. Ideea nu este că David ar fi vrut să-și ia mobila și să se mute cu domiciliu la cortul întâlnirii, absolut deloc. Ideea subliniată poetic în acest text este că David nu este unul care vrea să treacă, să bifeze că a fost la biserică și își poate continua îndatoririle zilnice. Nu. Este pasiunea unui om care vrea, domnule, când sunt acolo, sunt acolo. Toate celelalte lucruri se duc. Sunt acolo ca să stau, sunt acolo ca să mă bucur, sunt acolo ca să fac tot ceea ce e normal să fac în locul acela. Aș vrea să locuiesc. Și mai apare încă o expresie care o amplifică și pe asta. Pentru că spune el, aș vrea să locuiesc toată viața. E imaginea unui obicei. Dar nu unui obicei automat. Nu este imaginea unui automatism, ci este imaginea unei îndeletniciri pe care el o dorește cât mai des repetată pe parcursul vieții sale. Conținutul pasiunii sale este această casă a Domnului, în care dorește când ajunge să fie cu toată ființa lui. Asta înseamnă să locuiesc. Sunt acolo cu toată ființa mea și vreau să fac asta, nu un an, nu doi, nu zece, ci până când? Toată viața mea. Unul dintre cele mai grele versete de tradus din limba ebraică în limba română este ultimul verset al Psalmului 23. Și nu este versetul în sine, pentru că toată lumea este de acord. Acolo el spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Dar urmează o altă expresie. Și voi locui în casa Domnului până când? Până la sfârșitul zilelor mele. Și dacă citiți mai multe traduceri, o să observați mai multe păreri cu privire la ce înseamnă până la sfârșitul zilelor mele. Nu e important ce înseamnă literar lucrul ăsta. Important este că e evidentă pasiunea acestui om pentru casa lui Dumnezeu. La casa lui Dumnezeu nu merge ca la un fel de spectacol, nu merge urmărind cât de repede se termină sau cât de bine, eu știu, sunt lucrurile legate ca să înceapă, să se termine, ceasul trebuie să fie ceas. Da, pentru noi așa este. pentru omul cu pasiune, ceasul, când ne pasionează ceva, cum stăm cu ceasul. Aceasta este imaginea pe care l-o prezint aici. Un al treilea aspect pe care îl subliniază textul nostru este motivația acestei pasiuni. Motivația lui vine din două direcții. Prima, de ce să fiu în casa Domnului? Ca să privesc frumusețea Domnului. Și doi, să mă minunez de templul lui. Două motivații îl aduc pe omul acesta în casa lui Dumnezeu. Prima e cea mai cea. De ce ne-am obosit să mergem în casa Domnului? La ce ne-am obosit unii pe ceilalți să ne adunăm aici, să așteptăm până se roagă toată lumea? Să așteptăm până se cântă, până când se predică? Ceasuri întregi în care, vai, câte lucruri am putea face. De ce? Asta e motivația lui. Să privesc frumusețea Domnului. Și aici e evident, să privesc frumusețea Domnului e un limbaj figurativ, pentru că cine l-a văzut vreodată pe Dumnezeu? Când noi gândim la frumusețe, gândim la trăsăturile fizice, gândim la un trup armonios, gândim la lucruri pe care le vedem și care sunt armonioase, estetice, echilibrate. Asta zicem noi că e frumos. Și așa se spune că fiecăruia îi se pare frumos ce îi place lui. Dar vedeți, când vorbim despre frumusețea lui Dumnezeu, nu vorbim despre o față pe care o privim. Când vorbim despre frumusețea lui Dumnezeu, nu vorbim despre, eu știu, o imagine sau un tablou sau ceva fizic care e finit. Dom'le, când te uiți să studiezi un lucru, până când îl poți studia? Orice lucru pe care noi îl vedem cu ochii aceștia e finit. Te uiți la un tablou, cât poți să-l studiezi? Te uiți la fața unui om, cât poți să-l studiezi? Poți să-i studiezi trăsăturile, poți să... Oricare din lucrurile pe care noi le privim cu ochii aceștia sunt finite. Dumnezeu nu e așa. Frumusețea lui Dumnezeu nu constă în culoarea ochilor și lungimea nasului. Frumusețea lui Dumnezeu constă în caracterul lui. Când psalmistul vorbește despre frumusețea lui Dumnezeu, vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu este infinit cum este Dumnezeu. Nu-ți ajunge o viață întreagă să privești la frumusețea lui Dumnezeu și să zici, am înțeles tot. N-ai cum. Părerea mea, de-aia există veșnicie. Pentru ca să-L privim toată veșnicia și să ne bucurăm de priveliștea cea mai frumoasă pe care am văzut-o sau o vom vedea vreodată. Aici găsesc o mare problemă a zilelor noastre de astăzi. Pentru că ideea textului să privesc frumusețea Domnului nu se referă la tablouri sau sculpturi, e clar, asta e idolatrie. Se referă la mesajul scripturilor care îl descrie pe Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că, de fapt, tot ceea ce noi știm despre Dumnezeu e imaginat în scriptură? Pentru că Dumnezeu este Duh. Imaginele despre El ne vorbesc. De exemplu, Psalmul 23 zice așa, Domnul este... Acum, când noi citim psalmul ăla, ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca pe un cioban? Au cântat fetele în această seară despre faptul că nu-i nicio turmă ca și turma Domnului. Acum, chiar ne imaginăm că noi suntem niște oi? Nu. Sunt lucruri scrise în cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu încearcă să ne picteze o imagine în mintea noastră ca să-L vedem, să-L înțelegem, să-I pătrundem frumusețea. O vom putea pătrunde vreodată? Niciodată. Sub nicio formă. Care dintre noi nu are toată inima îndreptată când vrea să vadă ceva frumos? Cine nu vrea să vadă ceva frumos? Toți vor să vadă ceva frumos. Toată lumea în care noi trăim astăzi este o lume construită pe ceea ce înseamnă frumos. Vă uitați la reclame, vă uitați la imagini, toate scot în evidență frumosul pe care ochiul omenesc îl dorește. Ce zice Eclesiastul? Ochiul nu se mai satură privind. Dar noi avem alți ochi, nu-i așa? Ochi pe care Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a deschis, ca să-L vedem pe El, să vedem frumuseți pe care ceilalți oameni nu le văd. Și când vedem frumusețea Lui Dumnezeu, înțelegem că frumusețea oamenilor e urăciune de-a dreptul. N-are nimic frumos în ea. Abia când vedem adevărata frumusețe, înțelegem ce înseamnă falsa frumusețe. Și tocmai de aceea David dorește cu toată ființa lui să locuiască în casa Domnului pentru ca astfel să privească frumusețea Domnului. Avem noi o asemenea motivație? Dacă mă întrebați ce se întâmplă în bisericile noastre, vă răspund sincer. Motivația asta, încă n-am auzit pe nimeni zicând mă duc la biserică să privesc frumusețea lui Dumnezeu. Am auzit oameni zicând mă duc să ascult cutare, mă duc să-l văd pe cutare, mă duc să mă întâlnesc cu cutare. Iubiții mei, motivația aceasta a alimentat în permanență pasiunea lui David. Și de fapt această motivație dă legitimitate, pentru că altfel am fi idolatri. Pasiunea noastră pentru casa lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu zidurile sau, culorile care sunt, băncile pe care le avem. Pasiunea noastră pentru casa lui Dumnezeu are de a face cu stăpânul casei, cu pasiunea noastră pentru frumusețea lui. Veți zice unii, bine, da, poate că mai bine o putem vedea acasă decât la biserică. De ce să mai obosim să mergem până la biserică? Că avem radio și dăm drumul la radio și e extraordinar, nici nu trebuie să ne deplasăm, nici nu trebuie să... Avem radio, avem reviste, avem televizor acum, dăm drumul la televizor, duminică dimineață la ora 8 și gata, e biserica la noi în casă. Și există multe alte scuze pe care oamenii le-ar putea aduce. Și am putea zice, sigur că pe vremea lui David nu exista decât un singur loc, era cortul întâlnirii unde se adunau și... Sigur că modernismul vorbește și el în numele lui. Niciodată, dar niciodată, întâlnirea fraților la oaltă nu poate fi înlocuită cu absolut nimic. Știți unde se vede frumusețea lui Dumnezeu? Pe fețele voastre. Pe fețele noastre. Ne uităm la noi... Și ne dăm seama ce am fost și ce a făcut Dumnezeu din noi. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu și ne învățăm unii pe ceilalți. Asta e frumusețea lui Dumnezeu. A doua lucru care îl motivează în textul nostru este să mă minunez de templul lui. Și deja există o mică complicație, mai ales că toți știți că templul încă nu exista. David ar fi vrut să construiască un templu pentru Dumnezeu și asta indică mai mult pasiunea lui. Știți că David a adunat foarte, 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 foarte mulți bani. Asta i-a îngăduit Domnul să facă. Atunci când David a plecat și a venit în locul lui Solomon, singurul lucru pe care David a reușit să-l facă este să adune banii. Sumă colosală de bani, dacă ar fi calculată astăzi. Dar cu toată pasiunea lui pentru casa lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a zis, prea mult sânge. Prea mult sânge. Și David n-a avut harul acesta să-și vadă pasiunea împlinită, să vadă un templu zidit, astfel încât toată lumea se întreabă ce înseamnă să mă minunez de templul lui. Și pot fi două lucruri, cel puțin. Pe de o parte, poate fi ideea că ar fi dorit atât de mult să construiască un templu, încât toată viața lui s-a gândit la asta și și-a făcut planuri și s-a gândit la ce minunat ar putea arăta un templu, lucru cu care, sigur, n-am cum să fiu de acord. Pe de cealaltă parte, sunt absolut conștient că David nu vorbește despre ziduri, despre pereți, deși, vă spun eu, templul de la Ierusalim este o operă măreață, este ceva extraordinar. Vă aduceți aminte ce admirau ucenicii când au ieșit cu Domnul Iisus din templu? Ieșeau pe poarta afară și se uitau. Și ce făceau ucenicii? Admirau. Bucăți de piatră, de până la 20 de metri lungime, dintr-o bucată, 20 de metri lungime, vreo 3-4 metri lățime. Imense, imense. Și Domnul le-a spus, nu va rămâne piatră pe piatră. Nu piatra a fost intenția lui David, tot Domnul a fost intenția lui David. Pentru că, de fapt, David era interesat în lucrarea lui Dumnezeu, în măiestria lui Dumnezeu de a-și continua lucrarea. Templul era una din lucrările viitoare pe care Dumnezeu urma să le facă. Și David, încă înainte ca Dumnezeu să-și împlinească lucrările, se mira de măiestria pe care Dumnezeu o are să-și împlinească lucrarea. Îndrăznesc să spun această seară că această motivație ar trebui să fie o motivație care să anime și viețile noastre. De ce am venit la biserică? Păi mai întâi, ca să vedem frumusețea Lui și să ne mirăm, să ne minunăm, să admirăm performanțele și măestria marelui dirijor al Universului. În încheiere aș fi vorbit despre consecințele pe care această pasiune le are și pe care le puteți observa în versetul 5 și versetul 6, consecințe care au de-a face atât cu ceea ce face Dumnezeu, cât și cu ceea ce face David. Mai întâi spune David, ca o consecință a acestei pasiuni, Dumnezeu mă va ocroti, mă va ascunde, mă va înălța. Mă va ocroti, mă va ascunde, mă va înălța. Dar spune David, în timpul ăsta, nici eu nu dorm. Eu ce fac? Și eu fac ceva. Mai întâi, voi aduce jertfe în cortul lui. Și doi, în sunetul trâmbiței voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Iată că în casa Domnului este prezentă și trâmbița, și cântatul, și dărnicia, și jertfa. Toate sunt prezente, dar nu astea sunt centrul. Nu astea sunt atracția. Nu merge David la casa Domnului ca să audă cum sună trâmbița. Nu, nu. Ajungând la casa Domnului, în sunetul trâmbiței va cânta și îl va lăuda pe Dumnezeu. Absolut real și autentic. Dar nu asta îl duce la casa lui Dumnezeu. Nu, 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 nu. Ce l-aduce la casa lui Dumnezeu? Să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Nu am dreptate când spun că astăzi toate lucrurile s-au inversat? Dacă nu mă credeți, ieșiți în lume și vedeți ce se întâmplă. Astăzi oamenii nu merg la biserică să privească frumusețea Domnului, merg la biserică să asculte o cântare bună. Nu sunt surd, aud oameni vorbind. Toată lumea vorbește despre asta. De asta se mergeați la biserică. De aceea când sunt concerte, spectacole, sărbători, bisericile sunt pline de nu mai ai locuri. Și când e adunarea simplă a credincioșilor la rugăciune și la învățătură, ai câte locuri vrei, că nu interesează pe nimeni. Întreb, există în noi pasiune pentru casa Lui? Dacă da, e bine, Dumnezeu să o crească. Dacă nu, Dumnezeu să o așeze în inimile noastre. Pentru că singura rațiune a venirii noastre aici ar trebui să fie asta. Pasiune pentru casa Domnului. Nu pentru ce se întâmplă aici, ci pentru că aici împreună privim frumusețea Lui și ne minunăm de templul Lui și măestria Lui. Amin.